Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram je po tradiciji petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćemo našu pažnju usmeriti na opus kompozitora Vladimira Jovanovića, koji je živio između 1956. i 2016. godine i bio jedan od naših malobrojnih autora koji se predano bavio elektroakustičkom muzikom. Rođen je u Beogradu. Nakon završene gimnazije upisao je filozofiju, no posle dve godine studija i položenih diferencijalnih ispita prešao je na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu u kompozitorsku klasu Vasilija Mokranjca. Nakon smrti svog profesora studije je nastavio i diplomirao kod Vlastimira Trajkovića 1987. godine. Usavršavao se kod Vladana Radovanovića i Pola Pinjona u elektronskom studiju trećeg programa Radio Beograda. Kao saradnik dramskog programa ove kuće, počev od 1988. godine, učestvovao je u stvaranju velikog broja radiofonskih i dramskih dela kao njihov autor, član autorskog tima ili stručni saradnik. To je period kada je nakratko postao deo neformalne grupe mladih kompozitora Veličanstvenih sedam, koji su zajedno nastupili na koncertu u Studentskom kulturnom centru 1988. godine. Krajem 80. godina prošlog veka Vladimir Jovanović je otkrio srpsku duhovnu muzičku tradiciju. Počeo je da uči vizantijsku notaciju, proučava svetogorski tip pojanja, kao i da nešto kasnije i sam podučava pojačku veštinu. Osnovao je 1992. i do 2001. godine vodio crkveni hor Sveti Jovan Damaskin i sa njim redovno učestvovao u bogosluženjima u beogradskim crkvama Svetog Aleksandra Nevskog i Svetih apostola Petra i Pavla. U tom periodu je objavio i dva kompakt diska sa hilandarskom post-vizantijskom pojačkom tradicijom, a također je i putovao i snimao kako po balkanskim, tako i po svetogorskim manastirima. Tada je nastao i njegov neobjavljeni rukopis Etosi vizantijskih glasova, kao i dva obimna zbornika crkvenih pesama vizantijske tradicije, Antologija ili Cvetoslovlje i Osmoglasnik. U njima je uz zapise muzike objavio vlastite prevode na crkveno-slovenski jezik tekstova svetogorskih pesama koje su se u originalu pevale na grčkom. To je bio autorski poduhvat takozvanog ukrajanja, kojim su se sačuvale fizionomije i karakter originalnih melodija uz crkveno-slovenska fraziranja i akcente. Također, počev od 1989. godine, Jovanović se uspešno bavio i ikonopisanjem i freskopisanjem, a u kanonu slovensko-vizantijske crkvene umetnosti. Delatnost Vladimira Jovanovića tokom poslednje decenije 20. veka, dakle, bila je podeljena između tradicionalne srpske duhovne muzike i slikarstva i realizacija emisija u okviru dramskog programa Radio Beograda, gde je bio dugogodišnji saradnik. Godine 2002. bio je izabran za rukovodioca elektronskog studija trećeg programa Radio Beograda, gde je ostao do smrti 2016. U tom periodu se vratio elektroakustičkom mediju i realizovao još 9 novih ostvarenja. Tada je potpisao i ciklus emisija o savremenoj elektroakustičkoj muzici, kao i ciklus svetogorsko-pojačko predanje, oba za treći program Radio Beograda. Vladimir Jovanović je 2015. godine napisao i dva još neobjavljena literarna teksta – O jednostavnosti i Dnevnik još jednog ludaka, potonji u formi scenarija za radiofonsko delo. U opusu ovog autora postoje ostvarenja za akustičke instrumente nastala na studijama. Među njima su simfonijska poema Moreuzi iz 1987. kao i kamerna ostvarenja Let kroz noć za dva klavira iz 1981. Postojbina mašte za flautu, hornu i violončelo iz 1981. i Nonet za kamerni ansambl iz 1983. Ostvario je elektroakustička dela iz ranog perioda Prolećna pesma 1988. i Supermarket simfonija iz 1989. Usledio je period autorske abstinencije koji je trajao preko 10 godina kada je Jovanović počeo da se sve više zanima za religiju, bavi se duhovnim sadržajima i ide na Svetu Goru. Poznom periodu njegovog stvaralaštva pripadaju Tragovi sna o dalekom nebu 2004. Ogledalo sna 2005. Hodočašće u vrtove praznine 2008. Bellscapes 2009. Praskozorje beskrajnog dana 2010. Abija i Dua 2011. Odblesci i odvuci horizonta 2012. Ornitofonija 2013. kao i posljednje u opusu Zdravo Jack D. Kako si iz 2014. Početkom 2000-ih elektronski studio trećeg programa Radio Beograda bio je veoma zapušten i devastiran. Centralni analogni sintetizer Sinti 100, još iz ranih 70-ih, bio je pokvaren, a ostala raspoloživa oprema zastarela, pa i nije nudio mnogo mogućnosti za zainteresovane umetnike. No, izgleda da je Jovanoviću baš ovaj ambijent odgovarao da u njemu testira i razvije vlastite tehnološke i imaginativne sposobnosti i veštine, što je rezultiralo novim elektroakustičkim ostvarenjima. Do sredine druge decenije 21. veka Vladimir Jovanović je radio sa PC računarom sa M-audio zvučnim interfejsom uz MIDI klavijaturu i softver Logic Pro. U tom periodu i sa takvom opremom realizovao je 7 elektroakustičkih ostvarenja. Stilski, njegov rad je komunicirao sa postmodernim praksama i performativnim značenjima uzoraka, najviše preko radiofonskog konkretnog bića svojih dela, ali se nastavljao i na tradiciju koju je postavio osnivač i prvi šef elektronskog studija Radio Beograda, Vladan Radovanović, sa svojom logikom čisto muzičkog, akuzmatičkog poimanja zvuka i njegovih struktura. Treća, možda i najvažnija osnova Jovanovićevog stila bio je improvizacioni element stvaralačkog procesa. Taj spontani odnos prema zvuku autor je primijenio u odbiru uzoraka i njihovoj digitalnoj obradi, odnosno u takozvanom sekvenciranju, kada se intuitivno opredeljivao za serije visinskih, vremenskih i prostornih distribucija zvučnih događaja. Rado se bavio i minucioznim radom na mikrostrukturama, a bilo mu je veoma važno i da za svako svoje ostvarenje odabere zasebnu, jedinstvenu kompozicionu strategiju. Dakle, da u okviru postmoderne matrice i rada sa znakovima i označavanjem očuva i nekakvo ekskluzivno modernističko jezgro. Moguće je da je Vladimir Jovanović, zahvaljujući mediju i tehnološkim uslovima u kojima je radio, bio i jedan od prvih naših autora u stilskom okviru onoga što se danas naziva post-postmoderna. U svakom slučaju, njegov stvaralački put bio je dvolik. Tragao je za opštim suštinama kroz naglašeno samosvojan i intuitivan izraz. S jedne strane, izučavao i praktikovao vizantijski kanon, nepromenjivo i večnosti okrenuto lice muzike, a sa druge, bio je posvećen istraživač jedinstvenosti zvučnog trenutka u prirodi i čovjekovom životu, nadahnut zakonom postojanja po kome, kako je tvrdio Heraklit, nikada ne možemo zagaziti u istu reku. Bio je i ostao rasprostrt između stilizacije i provokacije, poretka i entropije. Svakako najupadljivije rano delo Vladimira Jovanovića jeste Supermarket simfonije iz 1989. elektroakustičko ostvarenje koje otvoreno kritikuje potrošačko društvo i tretiranje muzike kao robe. Iako je na ivici akuzmatike, u ovom se delu ipak razaznaju mnogi uzorci konkretnog sadržaja. Muzički govor se izdiže na takvoj apropriaciji prepoznatog i razvija njegova nova značenja koje su angažovana pa i ironična. Ipak, moguće je da je sva ta muzika podvrgnuta semplovanju i analognoj montaži i malo skladište autoru bliskih i već postojećih muzika iz koga, osim pobune i anarhije, izbijaju i prikrivene melanholija i nostalgija. Akustički uzorci su uzeti od Aswood – iz Jovanoviću bliskog džeza ili rifova acid roka. Tu je neprepoznatljivo pevušenje, tu su odlomci radiofonski obrađenog govora koji ponavlja frazu biti uspešan, pa i poznati i očekivani set elektronskih uzoraka dobijenih u elektronskom studiju Radio Beograda. Poseban kvalitet Supermarket Simfonije je u njenoj spacijalnoj dinamičnosti. Zvuk je distribuiran po zvučnicima tako da intrigira prostor i sluh. I to kretanje je atraktivno, dejstveno, čak histerično. Posebno je pitanje naziva samog dela, odnosno sintagme koja spaja vrhunsku formu umetničke muzike, simfoniju, i vrhunsku ikonu konzumerizma, supermarket. Sama ta misaona akcija već je transgredirala oba ova pojma i unela metež u sve označitelje koji struje delom. Oni pripadaju i ovoj nemogućoj simfoniji bez simfonijskog orkestra, ali i policama neke prodavnice gde se izlažu kao komercijalni artikli. U emisiji Autogram slušate sada Supermarket simfoniju Vladimira Jovanovića, delo nastalo 1989. godine u elektronskom studiju Radio Beograda.
Zašto da i vaša beba ne osjeti trenutke najveće sreće i zadovoljstva? Udar za babe, za nje i bis.
Biti lepa, biti privlačna, biti uspešna, sve to i još mnogo više. Bezodaran si dah proleća. Thank you.
Yeah.
U emisiji Autogram slušate rana dela našeg kompozitora Vladimira Jovanovića, koji je stvarao krajem prošlog i u prvim decenijama ovog veka. Upravo ste čuli njegovu elektronsku Supermarket simfoniju iz 1989. godine. Veče nastavljaju Jovanovićeva rana dela za klasične instrumente. Slušate prvo Nonet iz 1983. Delo je napisano za obou, harfu, gudački kvartet, klavir i udaraljke, a izvodi ga ansambl Fakulteta muzičke umetnosti kojim diriguje Stanko Šepić. U emisiji Autogram slušate rana dela našeg kompozitora Vladimira Jovanovića, koji je stvarao krajem prošlog i u prvim decenijama ovog veka. Upravo ste čuli njegov Nonet iz 1983. godine, a izvao ga je ansambl Fakulteta muzičke umetnosti kojim je dirigovao Stanko Šepić. Veče nastavlja Jovanovićeva simfonijska poema Moreuzi iz 1987. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Stanko Jovanović.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste Rana Delanše kompozitora Vladimira Jovanovića, koji je stvarao krajem prošlog i u prvim decenijama ovog veka. Veče će završiti ostvarenje iz poznog perioda ovog autora, kada se predano bavio pravoslavnom muzikom i hilandarsko-grčkim pojačkim kanonom. Slušate njegov prepev psalma Blago čovjeku, a poje ženski kamerni hor Sveti Jovan Damaskin.
Yeah.
U emisiji Autogram slušali ste dela našeg kompozitora Vladimira Jovanovića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.